Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. На тэлебачанні аднавілі запіс выступаў кандыдатаў у дэпутаты. Аляксандру Меленкевічу канчаткова адмовілі ў рэгістрацыі. Абвешчана аб стварэнні новай моладзевай арганізацыі «Альтэрнатыва». Генпракуратура Беларусі адмовіла Кыргызстану ў выдачы малодшага брата былога прэзідэнта Бакіева.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіны. У студыі навінаў Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Казахстане з беларускім пашпартам на чужое імя затрымалі набліжаную асобу беглага прэзідэнта Кыргызстана Курманбека Бакіева, які знайшоў прытулак у Александра Лукашэнкі. Экс-дырэктара дзяржматрэсурсаў Кыргызстану Пайзулабека Рахманова шукаў Інтэрпол. У Кыргызстане яго вінавацяць у эканамічных злачынствах падчас кіравання Бакіева. Прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі заявіў, што для Сірыі надышоў час зменаў і прэзідэнт Башар Асад павінен сысці ў адстаўку. Мурсі заявіў пра гэта ў часе сустрэчы міністраў замежных справаў Лігі арабскіх дзяржаваў Каіры. Паводле яго словаў, адказнасць за спыненне сірыйскага крызісу палягае найперш на арабскіх лідарах, якіх ён заклікаў не губляць часу.
Болей няма магчымасці адкладаць рашэнні, зацягваць іх прыняцце, губляць час. Няма такой магчымасці. Кожны павінен прызнаць, што сірыйскі народ для сябе ўжо ўсё вырашыў і цяпер неабходныя змены.
Сказаў прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі. Прэм'ер Турэччыны Раджэп Эрдаган звінаваціў сёння Асада і яго паплечнікаў у дзяржаўным тэрарызме. Ён скрытыкаваў таксама сусветную супольнасць, паводле яго словаў, за бяздзейнае назіранне за забойствам мусульманаў. Паводле сірыйскіх актывістаў, больш як 26 тысяч чалавек ужо сталі ахвярамі канфлікту паміж апазіцыяй і рэжымам, які працягваецца болей як паўтара году. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон, якая знаходзіцца з афіцыйным візытам у Пекіне, заявіла, што Вашынгтон расчаравана адмовай Кітаю і Расіі далучыцца да высілкаў ЗША і іншых краінаў у прыняцці жорсткіх санкцыяў супраць сірыйскага рэжыму Башара Асада. Пасля перамоваў з міністрам замежных справаў Кітаю Янам Чзэ Цы Гілары Клінтон паведаміла, што дыпламаты абмяркоўваюць дадатковыя шляхі для ціску на Дамаск дзеля спынення гвалту. Кітай і Расія раней неаднаразова блякавалі прыняцце Рады бяспекі ААН рэзалюцыяў аб ужыванні да Сырыі жорсткіх санкцыяў. Першая леді ЗША Мішэль Абама выступіла на агульнанацыянальным з'ездзе дэмакратычнай партыі з прамовай, у якой заклікала выбарцаў пераабраць яе мужа Барака Абаму на другі прэзідэнцкі тэрмін як чалавека, якому можна давяраць. Прамова была надзвычай эмацыйнай, пад канец выступу ў першай леді і многіх слухачоў на вачах выступілі слёзы. Тым часам галоўны апанент Барака Абамы Міт Ромні, які на мінулым тыдні быў намінаваны кандыдатам ад рэспубліканскай партыі, рыхтуецца да серыі публічных дэбатаў з дзейным прэзідэнтам. Паводле сацыялагічных апытанняў, Ромні пакуль адстае ад Абамы з нязначным адрывам. У Монрэале, у Канадзе, у франкамоўнай правінцыі Квебек, адзін чалавек загінуў і адзін быў паранены у часе мітынгу з нагоды перамогі сепаратыстаў. На выбарах у мясцовы заканадаўчы орган перамогу пачынае атрымліваць партыя, якая выступае за выхад з канадскай канфедэрацыі і стварэнне незалежнай дзяржавы. 50-гадовы мясцовы жыхар, які распачаў страляніну, быў арыштаваны. Ён належыць да англамоўнай меншасці Квебеку і быў незадаволены вынікамі гэтых выбараў.